Aizvadītā apkuras sezona šogad bijusi viena no pēdējos gados garākajām un siltākajām, ar vidējo gaisa temperatūru plus 3 grādi. Akciju sabiedrības Rīgas siltums valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis stāsta, ka uzņēmuma tarifa cena par kilovatstundu pēc samazinājusies, un tas ir saistīts ar kopējo dabas gāzes vērtības kritumu. Šo sezonu noritējis pilotprojekts, kas piedāvājas daudzdzīvokļu nam iedzīvotājiem pašiem regulēt temperatūru savā dzīvoklī, tādējādi maksājot vien par patērēto.
Piedāvājam tātad risinājumu, kā var regulēt normālu dzīvokli temperatūru un attiecīgi arī šo samaksu saņemt nu, vai maksāt par to apjomu tik, cik viņš patērēs katrs iedzīvoklis. Un tātad šobrīd ir izstrādāts viens pilotprojekts siltummaksas sadalītāja uzstādīšana Ulbroksielā. Mēs gribējam saprast, cik tad maksas sadalītājs dod ekonomisko efektu. Tātad šeit var redzēt, tātad, kā tas ir alokators, tātad neliela tāda ierīce, kas mēra temperatūru uz radiatoru virsmas telpā. Viņi nosaka šo te koeficientu, cik kopā no visas siltumenerģijas patēriņa patērējis ir viens šis radiators.
Projektā novērots, ka atšķirības maksā par kvadrātmetru variējušas no 27 centiem līdz pat 1 eiro un 13 centiem. Dzīvokļos, kur nav šādas sistēmas, maksa par kvadrātmetru siltuma bijusi 57 centus liela. Rīgas siltumam rīdzinieki pašlaik ir parādā 5,5 miljonus eiro. Lai ar siltumu apgādātu visus iedzīvotājus, uzņēmums ziemas periodos mēdz ņemt kredītus, stāsta Rīgas siltuma komercdirektore Tatjana Kuļešova.
Ņemot vērā, ka mums ir jānodrošina apmaksa gan Latenerga, gan Latvijas gāze, ja, tātad ziemas periodas mēs esam spiesti ņemt izslēdzīgus kredītus, lai mēs varētu savlaicīgi norēķināties ar enerģijas piegādātājiem. Ja.
Jelgavā jau divus gadus darbojas modernā biomasas koģenerācijas stacija Fortum Jelgava. Tā ļoti maz izmanto dabas gāzi, pārsvarā kurinot ar atjaunojamiem energoresursiem. Tarifu ir izdevies samazināt, taču parādnieku tāpat daudz, informē Fortum pārstāve Guntra Matisa.
Kopumā sākot strādāt biomasas koģenerācijas stacijai, mēs spējām samazināt siltumenerģijas tarifu par vidēji 7% līdz 8%. Kopējais klientu parāds par siltumenerģiju Jelgavā uz 1. maiju ir ap 5 miljoniem eiro, kas nenoliedzami ir ļoti daudz.
Katra pašvaldība meklē tai piemērotāko veidu, kā ietaupīt. Piemēram, Liepājā ir visvairāk renovēto ēku, aptuveni 120. Liepājas pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš ir pārliecināts, ka ar māju siltināšanu ir iespējams samazināt siltuma tarifu un par siltumu nemaksājošo iedzīvotāju īpatsvaru.
Vistiešākā mērā veikti energoefektivitātes pasākumi visvairāk ietekmē tieši apkuras rēķinus. Ja mēs salīdzinām renovētā ēka 0,54 par kvadrātmetru un nerenovētā ēka eiro 51, nu, tās ir ļoti būtisks ietaupījums. Tie cilvēki, kas dzīvo renovētās mājās, ir disciplinētāki maksātāji un arī viņu apmaksas līmenis ir labāks nekā tie, kas dzīvo nerenovētās mājās.
Ekonomikas ministrija apkuras tarifu un parādu apjomu datus par aizvadīto sezonu vēl nav apkopojusi, taču pagājušajā gadā kopējais parāds visās pašvaldībās pārsniedza 33 miljonus eiro. Ministrijas pārstāve Ilze Oša gan stāsta, ka neapmaksātu rēķinu skaits samazinās un tam ir vairāki izskaidrojumi.
To var skaidrot ar divām sadaļām. Mēs skatījāmies pirmkārt tas, ka ir samazināti tarifi daļā pašvaldību. Otrkārt ar to, ka pagājušā ziema bija siltāka nekā iepriekšējā ziema un līdz ar to bija mazāki rēķini. Un treškārt mēs tomēr arī ņēmām vērā ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Tās visas trīs lietas mums atstāja to iespaidu.
Par siltumu enerģiju vislētāk maksā Valmieras iedzīvotāji, bet dārgākās cenas ir Jūrmalā, Ventspilī un Rēzeknē. Vita Anstrate, Latvijas radio.